Šo piekdienu norisināsies jau ceturtā tikšanās starp ASV īpašo sūtni Ukrainas sarunās Kurtu Volkeru un Krievijas prezidenta palīgu Vladislavu Surkovu. Šoreiz tā notiks Dubajā, apvienotajos Arābu Emirātos, jo Surkovs ir iekļauts melnajā sarakstā un nevar iebraukt Eiropas Savienības valstīs. Šis dialogs, par kuru salīdzinoši pozitīvi izsakās gan Maskava, gan Vašingtona, pagaidām šķiet ir lielākais ieguvums no aktīvākās Amerikas iesaistes konflikta risināšanā Ukrainas austrumos. Tādēļ Volkers uzsver, ka Eiropai kopā ar ASV ir aktīvāk jādomā, kā palielināt spiedienu uz Krieviju.
Man rodas sajūta, ka šis vairs nav tik svarīgs un tik neatliekams jautājums, kādam tam būtu jābūt. Te būtu jāceras, ka cilvēki joprojām mirst katru dienu pašā Eiropas pievārtē un ka Krievija ir okupējusi daļu no citas valsts teritorijas, kas rada izaicinājumu visai Eiropas kopējai drošībai. Tā ir nopietna lieta, iespējams, ka cilvēku uzskata, ka šī konflikta risināšanai ir izveidoti savi formāti, bet pēc 3,5 gadiem ir nepieciešams no jauna sāsināt uz tā uzmanību.
Uz Latvijas radio jautājumu, ar ko varētu būt skaidrojama Eiropas diplomātu un politiķu nevēlēšanās aktīvāk iesaistīties Donbasas un Luhanskas jautājumā, Volkers piemin vairākus iemeslus. Cita starpā ir mazinājusies sabiedrības un žurnālistu interese par šo konfliktu, kā arī ir iestājies zināms nogurums, jo darboties spējīgu risinājumu līdz šim tā arī nav izdevies atrast.
Es gribētu pielikt vēl vienu aspektu. Daudz eiropieši ir pamatoti satraukti par to, ka Ukrainā ir daudz iekšēju problēmu. Tur ir problēmas ar korupciju, problēmas ar reformām, demokrātijas procesu, ekonomiku. Un tādēļ cilvēki sāk domāt, ak vai tad mēs tur vispār varam ko panākt, ja jau viņi ir tādi, un šaubīties, vai tādai valstī būtu jāstāv ceļā Eiropai. Bet es domāju, ka te ir jānodala lietas. Jā, tā visa ir taisnība, Ukrainas demokrātijai ir trūkumi, bet tie tā ir bijuši visus pēdējos 25 gadus. Tikai tagad viņi ir problemātiska demokrātija, kurā Krievija ir iebrukusi un ieņēmusi daļu no teritorijas. Un es domāju, ka mums visiem par to būtu jāsatraucas, vienlaikus turpinot palīdzēt un konsultēt reformu jautājumos.
Pēc Volkera domām rietumiem vajadzētu uzskatāmi parādīt Krievijai, ka konflikta atbalstīšana Ukrainas austrumos ir pretrunā ar tās interesēm. Pēc ASV īpašā sūtņa domām, Kremļa galvenais mērķis ir nodrošināt, ka Ukraina ir draudzīgi noskaņota pret Krieviju un ietilpst tās plašākā ģimenē. Bet bruņotais konflikts rada pretējo noskaņojumu. Kīvā pieaug vēlme saraut visas saites ar Maskavu. Turklāt būtiski ir arī pateikt, ka augs šī konflikta cena. Te runa ir ne tikai par karadarbības izmaksām, bet arī par sankciju radītajām sekām uz ekonomiku.
Es domāju, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir runāt skaidri par to, kur ir problēma, kā mēs to redzam, un par tiešo Krievijas atbildību. Bieži pastāv tendence izvairīties no šīs sarunas un runāt aplinkus. Bet es uzskatu, ka ir jārunā skaidri. Tikpat būtiski ir paskatīties arī uz sankcijām. Tās ne tikai būtu konsekventi jāpagarina, bet arī ar svaigu skatienu jāpaskatās, ko un kā tās skar, lai būtu pārliecināti, ka mēs palielinām spiedienu. Un mums būtu pat jāpadomā par jaunām sankcijām, ja nekas nemainīsies.
Krievija no savas puses turpina uzsvert, ka tā pilda visas Minskas vienošanās ietvertās prasības un vaino Kīvu pretējā. Šo pozīciju vēl pirms nedēļas kārtējo reizi apliecināja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. No Ukrainas tikko ir atgriezusies arī Eiropas parlamenta deputāte Rebeka Harmsa. Viņa piekrīt, ka rietumiem būtu jādara vairāk militārā konflikta risināšanai. Arī tādēļ, ka tas traucē citu jomu attīstībai Ukrainā. Harmsa uzsver, ka viena no sāpīgākajām problēmām šobrīd ir cīņa ar korupciju, kas arī ir viens no drošības riskiem.
Ukrainai ir jānostiprina tas, kas jau ir panākts. Viņiem ir jāatbalsta jaunās pretkorupcijas tiesas izveide. Es domāju, tas notiks. Ja viss notiks labi, tad šai tiesai būs jāsāk strādāt 2019. Gadā. Es nepazīstu daudz citu valstu, kas spētu tikpat ātri radīt iestādes cīņā ar korupciju. Protams, viens ir pieņemt likumus, otrs ir tos ieviest dzīvē. Bet ja Eiropas Savienība turpinās konstruktīvi iesaistīties šajā procesā, viņi spēs panākt, ko vēlas.
Tajā pat laikā Eiroparlamentārieti mudina Eiropu negaidīt no Ukrainas neiespējamo. Trīs gados tā jau var panākusi visai daudz. Tādēļ pārējai pasaulei tā būtu ne tikai jākritizē par neizdarīto, bet arī jānovērtē padarītais. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.